Tongda soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-fevral shanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Vashingtondagi Atlantika kengashida Markaziy Osiyo va AQSh aloqalari haqida yana bir davra suhbati bo'ldi. U asosan Nursulton Nazarboyevning Qozog'iston rahbarining yaqinda Oq uyda va vitse-prezident huzurida mehmon bo'lgani haqida kechdi.
During the past 26 years of our bilateral relations, President Nazarboyev paid 11 visits to the United States. 3 of them were official visits, 2 of them were working visits.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozidan mobil salom. Bilasiz, Qo'shma Shtatlar poytaxtida Markaziy Osiyo xususida kechgan tadbirlardan, davra suhbatlaridan muntazam ravishda lavhalar, xabarlar berib boramiz. Vashingtondagi Atlantika kengashida Markaziy Osiyo va AQSh aloqalari haqida yana bir davra suhbati bo'ldi. U asosan Nursulton Nazarboyevning Qozog'iston rahbarining yaqinda Oq uyda va vitse-prezident huzurida mehmon bo'lgani haqida kechdi.
During the past 26 years of our bilateral relations, President Nazarbayev paid 11 visits to the United States. 3 of them were official visits, 2 of them were working visits.
O'zbekiston haqida ham ancha-muncha gaplar aytildi va umuman Qo'shma Shtatlarning bugun Markaziy Osiyo bilan qanday hamkorlik qilayotgani, ustuvor masalalar va vazifalar qolaversa, Tramp ma'muriyati mintaqada nimalarni ko'zlayotgani haqida ham eshitdik. Unda asosiy mehmon Oq uy rasmiysi prezident Trampning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi, yordamchisi Liza Kortis gapirdi va u bir narsaga urg'u berdi. Qo'shma Shtatlar har bir mamlakat bilan Markaziy Osiyodagi yaqindan ishlashni, strategik sherik bo'lishni xohlaydi va har biri bilan o'ziga xos aloqalarga ega dedi.
That this administration remains committed to our partners and friends in Central Asia.
Qizig'i, bu davra suhbatida so'zlagan Qozog'iston elchisi Yerjan Kazixanov Nazarboyevning Vashingtonga tashrifi nafaqat u o'z xalqi nomidan qilingan tashrif, balki butun Markaziy Osiyo vakili sifatida ham keldi degan gaplarni aytdi. Bilamiz, O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev ham bu yili Vashingtonga kelish, xususan Oq uyda prezident Tramp bilan uchrashish niyatida. Ular 2017-yilning oxirgi kunlarida telefonda gaplashganida bu haqda ham to'xtab o'tishgan va Nazarboyevning, deylik, nafaqat Vashingtonda, balki Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida ham Markaziy Osiyo nomidan gapirgani, global masalalar yechimida Qozog'iston yetakchilik qila oladi, chunki bugun u nafaqat mintaqaviy lider, balki ko'plab xalqaro jumboqlarning yechimida yetakchilik qilishga qodir bir davlat deb aytgan gaplari diplomatlar orasida, xalqaro hamjamiyatda ancha qiziq savollar tug'dirmoqda. Xullas, bu Atlantika kengashida o'tgan davra suhbatida AQShning mintaqada uzoq yillar ishlagan elchilik vazifalarida o'tirgan keksa diplomati Richard Hogland ham gapirdi. Uning bugungi tahlili shundan iboratki, O'zbekistonda islohotchi hukumat shakllandi. shakllanmoqda va Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekistondan katta o'zgarishlar kutsa bo'ladi va Qozog'iston va O'zbekiston mintaqaviy o'sha yetakchilikni qo'lga olishi kerak va Markaziy Osiyo manfaatlari uchun kurashadigan bir blok vujudga kelishi uchun harakat qilishi kerak.
The emergence of a reformist government in Tashkent to the south has real promise. I know that previously there was a long standoff between Astana and Tashkent about who should be the so-called leader of Central Asia.
Xitoyning iqtisodiy siyosiy nazorati ta'sir oshib borayotgan bir paytda, Rossiya o'zining azaliy nufuzini boy bermaslikka harakat qilayotgan bir paytda, qolaversa, Qo'shma Shtatlar o'z strategiya va taktikasini qayta ko'rib chiqayotgan bir paytda, Markaziy Osiyo o'z ovoziga ega bo'lishi kerak va bu ovoz aynan Qozog'iston va O'zbekistondan chiqsa va ular jipslashgan holda harakat qilsa, mintaqa bundan manfaatdor bo'ladi va nihoyat haqiqatda suveren mustaqil davlatlar o'z foydasini ko'zlay boshlaydi birgalikda degan bir maslahatni berdi. Qozog'istonda yana nimalar eshitdik? Diplomat Yerjan Qazixanovning aytishicha, Qozog'iston Kaspiy maqomi bo'yicha muzokaralarning oxiriga yetib qolgan va yaqin kunlarda mana shu dengiz atrofidagi mamlakatlar orasidagi kelishuv e'lon qilinadi. Kaspiy dengizmi yoki ko'l, u yerdagi ekologiya, u yerdagi tabiiy boyliklar taqdiri, u yerdagi iqtisodiy hamkorlik bu borada murosa qilinadi degan gaplarni eshitdik Qozog'iston elchisidan. Bu albatta katta bir yangilik sifatida qabul qilinadi bu kelishuv e'lon qilingan taqdirda, chunki uzoq yillardan beri tomonlar turli masalalarda tortishib keladi. Endi Vashingtondagi qiziq bir mavzulardan biri albatta bu O'zbekiston. Hozir doimiy ravishda O'zbekistondagi islohotlar muhokamada. O'tgan hafta ham biz sizga ikki joyda kechgan davra suhbati tafsilotlarini bayon qilgan edik. O'zbekistonda nima bo'lyapti? Shavkat Mirziyoyev nima qilmoqchi? Islohotlar ortida kimlar turibdi? Hukumat bugun qanchalik kuchli, nimaga qodir degan savollar tez-tez yangramoqda. Fuqaro jamiyatida qanday yangiliklar bor? Jurnalistika, axborot vositalari olamida qanday o'zgarishlar bor? Ta'lim sohasida qanday o'zgarishlar bor? Hukumat qanchalik professionallashmoqda degan savollar beriladi bu yerda. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi va Qo'shma Shtatlar tashqi ishlar vazirlari muntazam ravishda uchrashib turadigan guruh bor, dialog doirasi bor. U inglizchada C5+1 deb ataladi va mana shu guruhning kelgusi yig'ini Qozog'istonda o'tadi degan umiddamiz va unda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ham qatnashadi degan umiddamiz deya bildirdi Qozog'istonning Vashingtondagi elchisi Yerjan Qazixanov. Bu orada O'zbekiston Afg'onistonda barqarorlikka erishish yo'lida kattaroq hissa qo'shishga harakat qilayotgandek va Taliban hamda Afg'on hukumati orasidagi tinchlik muzokarasi Toshkentda o'tadi degan xabarlar bor. Albatta, bu ham Amerika uchun juda qiziq va bu borada ham ijobiy fikrlarni eshityapmiz bu yerdan. Oq uy rasmiysi Liza Kursisning gaplariga qaytadigan bo'lsak, Tramp ma'muriyati Markaziy Osiyo davlatlari bilan terrorizmga qarshi kurashda, qora dori savdosiga qarshi kurashda, Afg'onistonda tinchlikka erishishda va Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lovchi yangi iqtisodiy hamkorlik tizimi shakllanishida yaqindan ishlashga bel bog'lagan dedi Kursis xonim va mana shu kelasi yillardagi yaqin kelajakdagi sa'y-harakat mana shu maqsadlarga asoslanadi, mana shu maqsadlar bilan bog'liq degan gaplarni eshitdik. Albatta, sizning fikr va mulohazalaringiz ham biz uchun qiziq. Yozing ularni, mulohazalaringizga intizormiz. Har doimgidek ijtimoiy tarmoqlarda, saytimizda bizni tomosha qilib boryapsiz degan umiddamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
AQSh hukumati siyosatini aks ettirgan maqola bilan tanishing. Xitoy hukumati Shinjon Uyg'ur Muxtor viloyatida yashovchi musulmon uyg'urlarni ta'qib qilish va jazolash maqsadida favqulodda choralar ko'rmoqda. Hukumat dindor uyg'urlarga qarshi zug'umni oqlarkan 3 zulmga qarshi kurashayotganini aytadi. Bular etnik bo'lginchilik, diniy ekstremizm va zo'ravon terrorizm. Hukumat Shinjonda dini ekstremizmga qarshi kurash doirasida uyg'urlar harakatini yaqindan kuzatishda va cheklashda davom etmoqda. Ular bilan tarbiyaviy soatlar o'tkazyapti. Minglab odamlarni qayta tarbiyalash lagerlariga jo'natmoqda. Matbuotdagi xabarlarga qaraganda viloyat poytaxti Urumchida kuzatuv ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Temir yo'l stansiyalarida maxsus skanerlar o'rnatilgan nazorat punktlari ishlaydi. Shaharga kirishda va chiqishda ham shunday. Politsiya uyali telefonlarni tekshirishga, ichidagi xatlarni o'qishga, programmalarni ko'rishga odatlangan. Chen Cuanguo Shinjon Kommunistik partiyasiga kotib etib tayinlanganidan beri hududda politsiya ko'paytirildi. O'tgan yili politsiya idoralari uyg'urlarni sinchkovliroq tekshirish maqsadida qo'shimcha ilg'or texnologiya buyurtirdi. Hukumat suhbat paytida xorijdagi tanishlari va oila a'zolari namoz o'qish odatlari haqida so'roq qilib, uyg'urlardan qo'shimcha ma'lumot to'plamoqda. 2017-yil boshidan beri Shinjondan ko'plab uyg'urlar sirli ravishda g'oyib bo'ldi. 10 minglab odamlar uylariga qaytib bormadi. Ba'zilari hibsxonalarga, ba'zilar esa vatanparvarlik ruhida qayta tarbiyalash lagerlarga yuborilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa xorijda o'qigan uyg'urlar ko'p azob chekmoqda. Xitoy hukumati xorijdagi uyg'urlarni mamlakatga majburan qaytarish harakatini kuchaytirmoqda. Bundaylarning aksariyati diniy sabablarga ko'ra ta'qiblarni asos sifatida ko'rsatib, xorijda siyosiy boshpana so'ragan. Ular orasida ko'plab talabalar ham bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson uyg'urlarning Xitoyda e'tiqod erkinligi yanada cheklangani haqida bir necha bor so'zlagan. Davlat departamentining inson huquqlariga doir yillik hisobotida ham uyg'urlarning so'z, harakatlanish, uyushish erkinligi cheklangani haqida aytiladi. Siz AQSh hukumati siyosatini aks ettirgan maqolani tingladingiz.
Suriyada 2011-yil boshlangan fuqarolar urushi nafaqat mamlakat aholisi va binolariga talofat yetkazdi, balki boy madaniy merosni ham vayron qildi. AQShda yashovchi suriyalik muhojirlar oilasi urush domiga tortilgan vatanidagi san'at asarlarini va hunarmandlarni asrab qolishga hissa qo'shmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Siriyana loyihasi 3 ta sopol piyola bilan boshlandi. Ularga xattotlik uslubida she'riy misralar bitilgan.
She's beautiful. I love her.
U go'zal. Uni sevaman. Uning ismi Shom. Shom bu Damashqning va qizimning ismi. Xaldun al-Ghatrif piyolalarni internetda ko'rib qoldi.
So I was wondering who made this. And I started researching and I got
uni kim yasaganiga qiziqdim. Qidirib Suriya san'at buyumlarini himoya qiladigan kompaniyani topdim, deydi u. Shu tariqa Suriyadan san'at asarlarini olib kelish g'oyasi tug'ildi.
We wanted to start showing America the other face of Syria.
Biz Amerikaga Suriyaning boshqa qiyofasini, go'zal yuzini ko'rsatishni xohladik. Xabarlarda bu narsani ko'rishmaydi, deydi u. Xaldun AQShga 2015-yilda kelgan. Ukasi Majd al-Ghatrif esa bir necha yildan beri shu yerda yashaydi. O'tgan yili dekabrda ular 18-asrda qurilgan tarixiy uyda Siriyana galereyasini ochishdi. Bu yerdagi mahalla ham bizning Suriyadagi shahrimizni eslatadi, deydi ular.
Gallery captures the main heritage industries of Syria, ranging from exotic mosaic work to mother of pearl inlays.
Galereyada mozaik asarlaridan tortib, Damashq tekstil mahsulotlari, ipak matolargacha bor. Ular madaniyatimizning ajralmas qismi, usta hunarmand avlodlarini o'zida namoyon qiladi, deydi Al-Ghatrif. Majidning aytishicha, ko'rgazmani ochishdan maqsad madaniy merosni avaylash va bozor tashkil etish orqali ustalarga yordam berish.
Artisans work in the tourism industry mainly and with lack of tourism.
Hunarmandlar asosan turizm sohasida ishlaydi. Turizm yo'q ekan, ularning tirikchiligi o'tmay qoldi. Nafaqat urushdan, balki ish yo'qligidan ham ko'pchilik vatanini tashlab chiqishga majbur bo'ldi, deydi u. Suriyalik oila ko'rgazmani yanada kengaytirishga qaror qildi. Endi ular milliy taomlarni ham taklif etmoqda. An'anaviy Suriya qahvasi qizigan qumda qaynatilgani bilan mashhur. Galereya ichidagi qahvaxonani Majidning rafiqasi boshqarmoqda. Barcha retseptlarimiz Suriyaniki va uyda haqiqiy uslubda qilingan. Oshxonamizdagi ishchilar ham suriyalik ayollar. Ularni biznes muhitida qanday ishlashga o'rgatmoqchiman, deydi Majidning rafiqasi Rasha Obayd. Al-Qatriflar oilasining Suriya madaniyatini ko'rsatishga oid harakati zoye ketgani yo'q. Bugun Suriyani o'ylasam, ko'z oldimga urush keladi. Lekin bunda joyga kelsam, uning madaniyatini, go'zal qiyofasini ko'raman. Bu ajoyib, deydi mijozlardan biri. Taomlar tarkibi boy, tabiiy oshxonalarni yoqtiraman. San'at asarlari ham go'zal, deydi yana bir mijoz. Al-Qatriflar oilasi loyihani kengaytirib, vatanida va AQShda amaliy mashg'ulotlar o'tkazmoqchi. Shu orqali suriyalik qochoqlar hamda ustalarga yordam berish niyatida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan bir yil Qo'shma Shtatlarda olam shumul yangiliklarga boy bo'ldi. Jinsiy tajovuzga qarshi men ham hashtagi katta bir oqimga aylandi. Xotin-qizlar tenglik va adolat talab qilib katta shaharlarda namoyishlar qildi. Noyabrda Kongressga saylovlar bo'lib o'tadi. Eng yuqori lavozimlarni egallashga intilayotgan ayol nomzodlar katta sonni tashkil etadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Alison Gilbright ayollar marshidan ilhomlanganini aytadi.
I have life experience too.
Mening ham hayotiy tajribam bor. Oddiy odamlar dardini tushunaman, deydi u. Gilbright o'z shtatidan respublikachi kongressmen o'rniga saylanmoqchi. Tibbiy sug'urta imtiyozlarini bekor qilmang, deb unga murojaat qilgan.
He said, I don't think most people would mind.
Ayollar sug'urtaga ko'proq to'lasa ham aksariyat aholi qarshi emas, deb aytdi menga. Bu qanday gap? Birinchidan, ayollar qarshi, deydi Gilbright. Alison yakka ona, ijtimoiy tarmoqlarda faol, hukumat bilan qanday ishlashni biladi. Ko'p yillik qonunchiga qarshi maydonga chiqishdan qo'rqmayman, deydi u.
And I thought, what do these guys have to offer? What have they been doing?
Bu erkak qonunchilar o'zi nimani qotirib qo'ydi? Qo'lidan nima keladi? Qanday malakasi bor, deb so'raydi u. Ayol siyosatchilarga xos bo'lmagan yondashuv bu.
When women and men have exactly the same resume.
Ayni malakaga ega erkak va ayolni oling, deydi tadqiqotchi Jennifer Lawless. Har ikkisida nomzod bo'lish uchun bilim va tajriba yetarli. Erkak oynaga qarab, lavozimga loyiqman, deydi. Ayolning esa o'ziga ishonmaslik ehtimoli 20% ko'proq, deydi u. Hozir Amerika Kongressida a'zolarning atigi 20% ayollar. AQSh bu ko'rsatkich bo'yicha 103 davlatdan orqada. Nega? Sabab shuki, ro'yxat boshidagi Kuba, Meksika va Janubiy Afrikada ayol nomzodlarga kvota ajratilgan yoki partiyaviy sistema kuchli.
We have a very entrepreneurial candidate emergence system in the United States, which means that you're
Bizda esa sistema raqobatga asoslangan. Bu degani, saylanishni o'zingiz uddalaysiz. Qudratli lavozimlarda ayollar ozchilik. Hanuz erkaklardan kamroq pul topishadi. Siyosatdan, siyosiy doiralardan chetda yurgan bo'lsa, saylanish yanada qiyin, deb tushuntiradi Jennifer Lawless.
I will be resigning as
Yaqinda bir necha erkak qonunchi tegajog'likda ayblanib ishdan ketdi. To'siqlarni yorib o'tib saylangan taqdirda ham erkaklar saltanati Kapitoliyda ishlash oson emas.
For too long sexual predators have roamed freely through the halls of Congress. The people
Yillar davomida jinsiy tajovuzkorlar Kongressda, xalq uyida bilganini qilgan. Ular dastidan jabr ko'rganlar esa ishdan chetlatilgan, qo'rqitilgan, sharmanda bo'lasan deb og'zini yopishgan. Yetar, toqatimiz toq deydi demokrat qonunchi Tulsi Gabbard. Ammo men ham deb atalgan harakat boshlab yuborgan bahslar faqat bir tomonga taalluqli emas. Kongressda respublikachi ayollar safini kengaytirishni maqsad qilgan Right Now tashkiloti rahbari Jennifer Higgins deydiki, prezident Trampga qarshilik demokrat ayollarni siyosatga chorlamoqda. Lekin deydi u, yechim topishga usta, boshqaruvni yaxshilaymiz degan xotin-qizlar respublikachilarga ham kerak.
Diversifying the face of our party seems to be a focus and a priority for this Congress.
Faqat erkaklar partiyamiz qiyofasi bo'la olmaydi. Bu masala prioritet darajasiga ko'tarilmoqda. Immigratsiya, jinsiy tengsizlik va boshqa murakkab masalalarni yechishda albatta ayollarning o'rni muhim deydi suhbatdosh. Kuzgi saylovlar siyosatda katta o'zgarishlar olib kelsa ajab emas. Katrin Gibson, Shohruh Hamro, Washington.
Yil Amerikadagi ayollar uchun qizg'in yil bo'ldi. Prezident Donald Trump inauguratsiyasidan bir kun o'tib, ayollar Washingtonga yurish qildi. Internetda jinsiy tajovuzga qarshi men ham hashtagi ommalashdi. Ayollar marshi boshlanganiga roppa-rosa bir yil to'larkan, Amerika ayollariga nisbatan qarashlar sarhisob qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Hanna Howard ayollar huquqi uchun namoyishga chiqqan noan'anaviy faollardan. U 10 yoshda.
Women are getting treated badly.
Ayollarga munosabat yaxshi emas. Shunga men ham yurishga chiqib, kurashga qaror qildim, deydi u.
To go to the march and stand up for them.
Minglab ayollar qatori Hanna va uning onasi Kate qatnashgan namoyish AQSh tarixidagi eng yirik chiqishlardan biri bo'ldi. Prezident Trump inauguratsiyasining ertasiga o'tgan norozilik ayollar huquqi inson huquqidir shiori ostida o'tdi. Kate jarayonni madaniy silkinish deb ataydi.
There's a lot more attention to women's issues.
Ayollar muammosiga e'tibor kuchaygan. Ayollar birlashayotganini, ovozi kengroq ommaga yetib borayotganini dunyo ko'ryapti, deydi u.
Large numbers, too many to count.
Uning gapida jon bor. Ijtimoiy tarmoqlarda men ham hashtagi katta bir oqimga aylanishi ortidan taniqli erkaklar shilqimlikda ayblandi. Ba'zilari obrosini, ishini yo'qotdi. Ayrimlar fikricha, bunday chiqishlar jamiyatdagi erkaklar ustunligiga qarshi isyon, lekin vaziyatga boshqacha baho beradiganlar ham bor.
History books may also look back and say it was the year that there was a lot of noise,
but tarix kitoblari unga shovqin-suronli yil deb baho berishi mumkin, lekin daromaddagi tafovutda o'zgarish bo'lmadi, deydi George Washington universiteti professori Naomi Kahn. U hayotini ayollar muammolarini o'rganish va o'qitishga bag'ishlagan. AQSh Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilning so'nggi choragida ayollar bir xil ish uchun erkaklar topgan daromadning faqat 80%ini olgan. O'tgan yilga qaraganda ayollarning haftalik daromadi 2 dollarga kamaygan. Afrikalik ayollar ko'rsatkichi yanada past. Ular erkaklar maoshining 69%ini oladi. Ispanzabon ayollarniki bundan ham battar. Chandra Childers ayollar siyosati tadqiqot markazida yetakchi mutaxassis.
So they're going to have larger gender wage gaps, higher poverty rates.
Daromad borasida jinsiy tafovut bor. Bundan tashqari oq tanli va osiyolik ayollarga nisbatan boshqa irq vakillarida qashshoqlik va ta'lim darajasi past, deydi mutaxassis. O'tgan yili AQSh Oliy sudi ayollarning abort qilish huquqini cheklamagan bo'lsa-da, tahlilchilar nazarida xavotirlar bor.
States are as ever quite creative.
Shtatlar ayollarning bu huquqini cheklash bo'yicha turli usullarni o'ylab topyapti, deydi professor Khan. Biroq siyosatda, hukumatda ayollar ancha faollashgan. Barcha irqdan ayollarni uchratish mumkin. Bu yil 370 dan ortiq ayol kongressga nomzodini qo'ymoqchi. Keyt Hovard qizi bilan ayollar marshining bir yilligi arafasida Vashington markaziga yana bormoqchi. Bu gal ularga 5 yoshli qizi Heidi ham hamrohlik qiladi. Karolin Prisutti, Farog'at Eshbekova, Vashington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Little baby told God, hey, I'm kind of scared. Don't really know if I want to go down there. From here it looks like a little blue ball. But that's a great big place, and I'm so small. Why can't I just stay here with you? Did I make you mad? Don't you want me to? God said, old child, of course I do. If there's somebody special waiting for you, so hush now, babe, don't you cry. There's someone down their way whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright. A loving angel, tender, tough and strong. It's almost time to go meet your mom. Now when she's talking to you, make sure you listen close, 'cause she's gonna teach you everything you'll ever need to know. Like how to mind your manners, to love and laugh and dream. And she'll put you on the path that'll bring you back to me. So hush now, little baby, don't you cry. 'Cause there's someone down the way whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright. A loving angel, tender, tough and strong. Come on, child, it's time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.